Azərbaycan şəkilləri. Novxanı qəsəbəsində hər gün sübh tezdən, səhər saat 6-dan cəmat mal qarasını elə qəsəbənin küçələrində otarmağa çıxarır. Maldarlıq hələ də novxanların əsas məşğuliyyəti olsa da, indi burada minlərlə mal qarası sürüsü olanlara çox az rast gəlinir. Sakinlər bunu daha çox qəsəbədə yaylaqların olmaması ilə bağlayırlar. Kənd sakini Ağaverdi deyir ki, bir vaxtlar yaylaq kimi istifadə etdikləri yerlərdən indi əsər əlamət belə qalmayıb.
Orada bu 10 baş. Saatdan 1 saat, 2 saat falandıram səhər-səhər. Sonra bir sağlam yerinə qalı dincəlir. Axşam üstə bir çatıram ya 2 saat. Sonra yem təkirəm. Çətindir. Şərait yoxdur. Yer hamısı götürüblər. Yoxdur. Bu aylanı hamısı alıb. Ökür. Deyim fırlandıram otçuların qırağında. Yer olsa gedib otarıram qoyunlarımı da. Yoxdur. De. Şərait çatımlar yaparım. Heç onun üçün məcburam ki satın bunları. Qoyun qoyunu yiyir. Satıb onun pulunu qarım olsa yemək və yiyir.
Özü səyinə dolanırsın.
Biz hələ çıxıq da hələ pensiyarım 15 il var, o da neçə hiç çatır, çatmıyor. Hələ belə dolanacağım, acığım bak.
Neçə alırsınız yemi?
Yem kisəsi 1 şirvana. Bahadır, ot da bahadır, 1 şirvana, ot da 1 şirvana belə. Bahadır.
Burada qadınlar kişilərdən heç də az işləmirlər. Malqaranı sağır, qatıq qoyur, sonra da onu aparırlar şəhərdə satmağa. Qəsəbədə malqara saxlamayanlar da bəkar qalmırlar. Baxmayaraq ki, burada da iş yerləri azdır, ancaq hamı nəyləsə məşğul olmağa çalışır. Kimi bağlarda fəhləlik edir, kimi də kiçik sahibkarlıqla məşğuldur. Amma qəsəbənin ağsaqqalları gənclərin asudə vaxtlarını düzgün təşkil etməmələrindən narahatdırlar. Günahı da gənclərdə görmürlər. Bahadur dayı deyir ki, qəsəbədə əvvəlki vaxtlarda olduğu kimi indi də klub olsa, gənclərin də getməyə yeri olar.
İndiki cavanları baxırlar başqa-başqa işlərlə məşğul oldu. Uşaq neynəsin? Hala geçsin? Məktəbdən gəlir, heç yerə gəlmir. Klub yox, qaba öz fəaliyyət konsertləri verərdilər, rayonlardan gələrdilər. Burada özümüzün, öz dərnəklərimiz olardı. Novxanın belə-belə dərdləri var, bəqay qızım çatmamazlıqları var.
Bakıdan təxminən 30 kilometr aralıda yerləşən Novxanın tarixi orta əsrlərə, təxminən 17-18-ci əsrlərə gedib çıxır. Burada Novxanın tarixini əks etdirən nəinki memarlıq abidələrinə, həm də yaşayış evlərinə rast gəlinir. Belə evlərdən birində mən də oldum.
Burada ocaq olub, təndir olub, sonra şey, burada su qızdırıblar, orada oturur.
87 yaşlı Məsih xalanın yaşadığı ev, sakinlərin dili ilə desək, Novxanın tarix muzeyidir. Məsih xala 1940-cı ildə bu evə gəlin gələndə, artıq evin 100-dən çox yaşı vardı. Toydan bir il sonra həyat yoldaşını müharibəyə yola salan Məsih xala bir daha onu görməyib. 2 aylıq körpəsi ilə bu evdə yaşayan Məsih xala o gündən bu yana kimsəyə icazə verməyib ki, evin görkəmində nə isə dəyişdirsin. Elə ona görədir ki, indi bu evə gələn hər kəs özünü ən azı bir əsr bundan əvvəlki zamanda hiss eləyir. Yorğan döşəyin, qab-qacağın yığıldığı divarçı rəflər, yerli cəmaatın dili ilə desək, cümaxatanlar, ləmələr, sandıqlar, xalçalar və daha nələr nələr. Məsih xala hətta cəmi bir il birlikdə yaşadığı həyat yoldaşının bəylik paltarını belə bu evdə saxlayıb.
Oğlanlar dedi, ay xala, mən necə saxlamışsın, bunu güvəyə yemeyim. Kim xala qurban olsun, ildomi atmışsan, möhtəmişsən, məftəmən saxmışsan, qoymuşam sınıfıyə. Hər bayramda açıb baxardım, hələ bilərdim gələb, özünü gələb. Qəddədəm, şapkəsi, pəndiyi, şalvarı, qeyişi nədən belində.
Azərbaycan şəkilləri. Novxanlılar öz qəsəbələrinin tarixini, bu tarixi əks etdirən abidələrə biganə deyirlər. Qəsəbə kitabxanasının müdiri Lalə Abuzərəfa deyir ki, Məsih xalanın evini tarixi muzeyi çevirmək üçün hətta Nazirlər Kabinetinin Mədəniyyət İşləri Şöbəsinə də müraciət edib.
Mən istərdim ki, yenə də Mirəli Seydova Nazirlər Kabinetində Mədəniyyət Şöbəsinin müdürüdür. O mənə deyib ki, müraciət edə bilərsən. Bir şey üçün müraciət eləmək istəyirəm ki, Məsih Əhəd qızının evini Novxanın tarix muzeyi kimi elan eləsinlər tarix muzeyi, çünki xarici ölkələrdən gəlirlər bizə, qonaqlarımız olur, ümumiyyətlə də jurnalistlər gəlirlər, gəlmişsiniz də, məsələn, bir tarix muzeyi, Novxanın tarixi kimi aparıb onu göstərik. O ev doğrudan da tarix muzeyidir. Həqiqətən, bugünkü gün girsiniz, elə bir tarix, əsrin ortasında, keçən əsrin ortasındasınız.
Qəsəbədə iki məscid var, 17-ci əsrə aid Şah Sultan Hüseyn və 19-cu əsrə aid Hacı Səfərəli məscidləri. Hazırda bu məscidlərdən birini, Hacı Səfərəli məscidini qəsəbə sakinlərindən biri öz vəsaiti hesabına təmir etdirir. Qəsəbə sakini Malikdən öyrəndim ki, burada təmir işləri bu ilin iyulundan başlayıb və məsciddə yeni günbəzin, qadınlar üçün ayrıca otağın da tikilməsi nəzərdə tutulub.
Dövlət tərəfindən heç bir vəsait
yox. Bu xeyrəsiz. Nə vaxtdan başlayıb təmir?
İyulda başlayıb.
Həm də böyüdülür ərazisi.
Bəli, bəli.
Böyük çıxıntı gəlir. Bu qadınlar üçün yox idi. Həmin qadınlar üçün tikdirir.
Bu günbəzlər də təzədən
qurar. O günbəz köhnədir.
O isə günbəzlə minarə köhnədir. İndi bir də əlavə gənə günbəzlə minarə tikilir. Qadınlar üçün tikilir əlavə. Əlavə balkon çıxıb, arxalı çıxıb da var.
Azərbaycan şəkilləri. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493-73-75. Qəsəbəni gəzib dolaşarkən mənə yol yoldaşı olan Malikdən Novxanı haqqında çox şey öyrəndim. Sən demə, indiki Novxanı qəsəbəsinin əvvəllər həm adı başqa imiş, həm də məkanı. 19-cu əsrin 30-cu illərində sakinlər təbii fəlakətlə bağlı indiki Novxanı qəsəbəsinin ərazisinə köç ediblər. Qəsəbənin adı ilə bağlı isə iki fərziyə var.
2 dəfə ailə olur. Üçüncü yerdə, Bakı kəndlərində üçüncü yerdə bizim Novxanıdır.
Əhalin sayına görə?
Əvvəl bizim kəndimizin olub, adı da Siyan kənd olub. Zəzirov oğlu, Zəzirov oğlu olub, batıb. Orada neçə ailə qalır. Gəlib, aşağı məhələ var, Ceyran baba biri var, köylə məhsiz var. Orada gəlib məhsən sanırlar. Ki, su hanı olub, suya qaçıb da zamanı. Sonra ortada bizim Novxanı kəndi Türklər ad qoyurdu. Farkca bu məni təzə mənalı ad.
Yəni iki mənalı işlər, həm təzə kənd, həm də 9-9-u.
Və Novxanı, avlıb Novxanı.
Sakinlərinin dili ilə desək, Novxanı iki hissədən ibarətdir. Aşağı və yuxarı məhəllələr. Yuxarı məhəllədə yaşayanların yalnız bir qayğısı var, o da qazın gəlməməsidir. Burada cəmaat nə sudan, nə də ışıqdan əziyyət çəkir. Bu məhəllənin yollarına da asfalt salınıb. Aşağı məhəllə isə bütün bunlardan məhrumdur. Buranın əhalisi təkcə qazdan əziyyət çəkmir. Hər gün palçığa bata-bata yuxarı məhəllədən su daşıyırlar.
Nə yolumuz var, nə suyumuz var. Gətirib elə yuxarıdan keçidin yanında suyu. Dillər oradan gəlincə, oradan cəmaatın imkanı yox da o dərəcədə o belə yoxsun. Burada da hələ sən deyən, hələ imkanlı adamlar yoxdur ki, birləşsinlər, gətirsinlər, qoysunlar. Asfalt da ki, hələ çəkiləcək, çəkilmədi. İşimiz də yananda yanır, yanmayanda yanmır. Qaz yoxdur, qaz bizim şəxsən mənim evimdə 90-cı ildən qazı yoxdur.
15 ildir su daşıyır, həyətdə 1 qram su yoxdur, nə şirin su, nə şorsun. İndi o bizləri qoyu var, bizə heç nə yoxdur. Yollardır, itkilindədir. Yuxarı gedirsən, hamısı asfalt, belə gözə, adam xoş gəlir. Amma burada hamısı daş kəsir, qum, paltıq, yağış yağdı, o şey çıxmaq olmur kiçiyə. Qaz var, bir şey onun adını çəkməyin, yoxdur. Qaz yoxdur. İşıq da şimdi bari, birazdan öləcək. Lampa yandırıb, oturub, bura dəhs eləyirlər.
Qəsəbəyə qazın verilməməsi, buradakı 300 ildən çox yaşı olan hamamın da fəaliyyətinin dayanmasına səbəb olub. Sakinlər ötən il bu hamamı təmir etsələr də, hazırda ondan yararlana bilmirlər. Qəsəbənin axsaqqalı Bahadur dayı deyir ki, qəsəbəyə qaz verilərsə, günü sabahdan hamamın da qapıları cəmatın üzünə açılar.
300-400 bundan qabaq hamam tikilib, heç ondan heç SSR-də yoxdur. Onun bir dənə suyu ilə qazını versələr, sabah cəmat işlər. Getdi gizrə açım yanına, getdi yobusunun başına, əliyəcək, haça hazır hamam bura, ver qazını işləsin. Özdə o hamam Həzrət Abbasla şərikdir. Qabaq belə adətimiz vardı. Ondan 5 maaş kəsəydi, 1 maaşı Həzrət Abbasa belə bir fağır verə bilərdi. O vaxtda hamam diyanı bildi. Qalxoz vaxtı belə işlədi, nöhətlə alıb işlədirdi, sərəlkə ilə. İndi nöhət də sərəlkə dağıtdan baxıb, benzindən baxadır. Ona görə qalıb hamamımız.
Novxanının yuxarı məhəllə deyilən ərazisinin bir hissəsində isə qaçqın və məcburi köçkünlər məskunlaşıb. Onlara da baş çəkdim. Burada daha çox Zəngilan rayonu və Ermənistandan gələnlərə rast gəlinir. Onlar Novxanının yerli sakinlərindən ağız dolusu danışırlar. Deyirlər ki, burada məskunlaşdıqları gündən yerli əhali ilə qaynayıb qarışıblar. Heç vaxt onlardan yad münasibət görməyiblər. Amma buna baxmayaraq söhbətləşdiyim kəslər dolanışıqlarından giləyli olduqlarını dilə gətirdilər.
Yerli əhali ilə bizə münasibətimiz çox gözəldir. Ancaq öz dolanışığımıza qalanda heç kəs bizə baxmayıb. 3 oğlumdur deyib gəlib, yaralanan da olub, heç kəs bizə baxmayıb. Elə o bura ki, bu evləri almışıq, öpüşdür adına, yataqxana. Nə qalmışıq, özümüz yaşamışıq, bir at.
İş bilədilər, iştab bayar.
Bəs nə ilə dolanırsınız?
Elə-elə arabərə işlər, elə işləyirik. Müvəqqətdir. Müvəqqətdir, daimi iş yeri yox.
Azərbaycan şəkilləri. Azadlıq radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər atar Azadlıq radiosunda. Novxanda yalnız bir orta məktəb fəaliyyət göstərir. Orada doldum. Məktəbə Bakı Təhsil Departamentindən komissiya gəlmişdi deyə hamının başı yaman qarışıq idi. Nə məktəb direktoru, nə də onun müavini ilə danışa bilməsəm də tarix müəlliməsi Məsuma İsayevadan öyrəndim ki, məktəb bu il təmir olunub. İndi nə tavanı damır, nə də dərsə gələn şagirdlər palçığa batır. Məsuma müəllimənin dediyinə görə indi məktəbin bir problemi var, o da dərs otaqlarının çatışmamasıdır.
Bizim məktəb 500 deməli 67 yerlik şagird üçün nəzərdə tutulub. Ancaq hal-hazırda məktəbimizdə 1100-dən artıq şagird təhsil alır. Bu 2 qat, 3 qat sıxlıqdan xəbər verir.
Novxanı orta məktəbində təhsil alan şagirdlər isə deyirlər ki, qarşılarına ali məktəbə daxil olmaq məqsədi qoyduqlarından daha dərsdən qaçmırlar.
Hər şeydən razı, yaxşı dərs, müəllimlə yaxşı dərs keçirlər. Yaxşı uşaqlar var, dərslərini yaxşı danışırlar, öyrənirlər. Hər şeydən razıyam.
Dərsə davamiyyətiniz necədir? Gəlirsiniz yoxsa arada dərsdən qaçırsınız? Adətən oğlanlar qaçır da dərsdə.
Bizimki yaxşıdır.
Biz qaçmırsınız dərsdə.
Qaçmır. Qaçırdım da qaçmır. Ağıllı olmuş.
Dərsliklər necədir? Verilib sizə pulsuz?
Bəli, pulsuz verilib bizə dərsliklər. Biz də çalışırıq ki, dərsimizi yaxşı oxuyaq, gələcəkdə istədiyimiz yerə qəbul olaq.
Təhsil Nazirliyindən isə bildirdilər ki, elə bu ildən Novxanda yeni bir məktəb binasının tikintisinə başlanacaq. Nazirliyin İqtisadiyyat Şöbəsinin müdiri Həmid Zeynalov.
Federal fondu xəttindən məktəb tikintisi nəzərə tutulub bu ildən başlayaraq. 240 şagird yedik. Layihə sənədləri hazırdır, başlanmalıdır. Və gələn əvvəllərində tez bir vaxtda tikilib istifadəyə verilməlidir.
Novxanda sakinlərin, o cümlədən şagirdlərin də üz tuta biləcəyi yeni təmirdən çıxmış kitabxana da var. Kitabxananın müdiri Lalə Abuzərova deyir ki, hazırda onların 10 mindən çox kitabları var. Oxucuların sayı isə 400 nəfəri keçib. Kitabxana bircə yeni nəşirləri əldə etməkdə çətinlik çəkir.
Oxucuların ən çox istifadə edir. Məktəb uşaqları, sonra institut tələbələri, lap çox istifadə edir. İnstitut tələbələri dərslik kimi, bədi ədəbiyyat kimi, indi onlara orada nə tapşırıq verirlərsə, gəlirlər istifadə edirlər. Çatışmamazlıqlarımız var. Müasir kitablar istəyirlər, məsələn, müasir fəlsəfə istəyirlər, müasir, məsələn, pedagogika istəyirlər. Bizdə pedagogika ancaq qalıb Krupskaya'dan, nə bilə, Uşinskidən,
Çelişin. Müasir kitabları almaqda
çətinliyimiz var, çətinliyimiz var. Əsaslı pedagoji məktəblərdə oxuyan, ümumiyyətlə, ali təhsil məktəblərində oxuyanların fəlsəfəmi, etika, estetikamı, ya pedagogikamı da bələnçinə fənlər üzrə, məsələn, kitablardan çətinliklər var.
Kitabxananın yaxınlığında Məmmədəmin Rəsulzadənin heykəli ucaldılıb. Ətrafı da gül çiçəklə bəzədilib. Sakinlərin dediyinə görə Ukraynanın Xarkov şəhərində heykəltaraşlıq üzrə təhsil alan qəsəbə sakini Cavanşir Dadaşovun əsəri olan bu heykəl 1990-cı illərin əvvəllərində qəsəbənin başqa bir sakininin vəsait hesabına ucaldılıb. Məmmədəmin Rəsulzadənin doğulduğu, uşaqlıq illərinin keçdiyi ev isə hazırda qəsəbənin uşaq bağçasıdır. Qəsəbənin yenicə təyin olunmuş icra nümayəndəsi Əli Muxtar Səfərov deyir ki, bağçada Rəsulzadənin ev muzeyinin yaradılması üçün əlindən gələni eləyəcək.
Biz orada hələ bir hissəsində muzeyini düzəldik ki, orada körpə uşaqlar görsün ki, bəli, tanınsın ki, bizim kəndimizin şəxsiyyəti Məmmədəmin Rəsulzadəni olaraq tanımalı, olan həyat və yaradılığını Məmmədəmin bilməlidirlər. Bu, hamımızın borcudur. O, Məmmədəmin xahiş etmişəm, mən də ona kömək edəcəyəm. O muzeyin açışında ona yaxına kömək edəcəyəm ki, ümumiyyətlə yaxşı olsun.
Azərbaycan şəkilləri. Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qəsəbədəki üç qəbristanlıqdan ikisinin tarixi qədimdir. Onlardan birinin yanından ötəndə mənə yol yoldaşlığı edən qəsəbə sakini Malikin buralar sənə tanış gəlirmi sualına təəccübləndim. Çünki ona Novxanıda ilk dəfə olduğumu demişdim. Qəbristanlığa diqqətlə baxandan sonra söhbəti nədən getdiyini anladım. Sən demə Azərbaycanın kino yaddaşında bu qəbristanlığın da öz payı var.
26-lar Bakı komissarı kimi olsun. Səhzəliyidir. O qəbristanlıqda ki, açışma olur, avuşlar ağlayır. Həm bu qəbristanlıq, həm bu qəbristanlıqdır.
Novxanıda sakinlərin inanc yeri, Ceyran Baba Ocağı adlandırdıqları bir pirdə var. Novxanını tərk etməzdən əvvəl Malik mənə də məsləhət bildi ki, ürəyimdə bir niyyət tutub bu ocağa baş çəkim. Amma mən pirdə Ceyran Baba adlandırılan daş parçasını görmədim. Ətrafda yaşayanlar dedilər ki, piri təmir etdirən qəsəbə sakini təmirlə əlaqədar daşı evinə aparıb orada saxlayır. Amma daşı görməsəm də bu pirdən əli boş qayıtmadım. Malik mənə onun haqqında illərdir ağızdan ağza keçən rəvayəti danışdı.
Ceyran Baba hardasa bizim kəndə daş şəklində gəlib. Kəndin aşağı hissəsində həyətdə düşünmüş daş, bir qadın görüb eviyyəsi. Daşı götürüb qoyub həsarın üstünə. Həmin o qadın gecə yatıb, daş gəlib yuxuya. Ki, biz mən uzaq məsələdən gəlmişəm, pənah gətirmişəm bir kəndə. Siz də məni qoydunuz həsarın üstünə, kim məni biləcək ya, mən kiməm? Biz mən adım Ceyran Babadır. Nə diləyiz varsa, onu avatalarla, köməklə mən yerini getirirəm. Həmin bu yeri, həmin o qadın dişib, düzəldib, həmin ora ziyarət gəlib bütün kənd cəmatı. Kim sırt ürəklə niyyət edirsə, avatalar onun niyyətini qabul edir.
Azərbaycan şəkilləri. Novxandan gedəndə yadımda qalan təkcə görüb eşitdiklərim olmadı. Novxanlılar həm də öz qonaqpərvərliyi və gülər üzlüyü ilə məndə xoş təəssüratlar yaratdı.
Birgə Fatmayı cənnət, odlar yoludur qiyamət.
Eşitdiklərimdən, bildiklərimdən hər mənası belə əslanı ki, Fət, külək, meh, əsən yer, mehi, ilk cəlb edən yer mənasında nəzərdə tutulur səhər mehni.
Bakının başqa bir kəndi, mərkəzdən təxminən 25 kilometr aralda yerləşən Fatmay kəndinin hazırda 2000 nəfərdən çox əhalisi var. Burada da əhalinin əsas məşğuliyyətinin maldarlıq olduğu elə kəndin gələcəyindən bəlli olur. Peyin qoxusu, malqara səsindən bilmək olur ki, buradakı heyətlərin əksəriyyətində heyvan saxlanılır. Kənd sakini Gülağa deyir ki, əziyyəti çox olsa da malqara saxlayanlar az-çox dolanırlar.
Malqara saxlayanlar yaxşı dolanır. Malqaranın da zəhməti çox, mecburdur da neynəsin, gedib oğuruq eləmiz ki, ona elə malqara ilə məşğuldur, yaxşı dolanır. Malqaranın otarmaq üçün yer biraz azdır.
Fatmayların əsas qazanç mənbəyi satdıqları süd qatıqdır. Zəlihə xanım deyir ki, müştərilər südü qatığı elə qapıdan alıb aparırlar.
Südü də qatığıdır, qapıda klientlərimiz var da, dağa gedənlər gəlir alır.
Neçə satırsınız bir balonlu qatığın südü?
Bir balonlu 7000. Ancaq şəhərdə də klientlərimiz var, orada elə bil 9 azada veririk belə. Elə bil belə də dolanırıq. Yaxşı yox, belə bir tər. Otun paçkasını deyib, o otun paçkasını 7500 almışıq. Heç biz bir gündə də 5 paçka, 6 paçka ot veririk də, indi malımız çoxdur, elə bil 7-8 başdır. Heç ödəmir. Gərək şərayətin ola da, tarmağa yeri yoxdur. Elə içərdə kış yaz, sərdə olur. O tarmaq olsaydı, elə bil yayda otlayardı mal, elə bil yayın sağdığımız südü, qatığın pulunu yığardıq. Yəni, elə bil özümüzə xeyrimiz çox olardı. Yer yoxdur deyin, o elə özünü ancaq ödəyir, biraz da bizə də yenə çörək pulundan ötəri saxlayırıq da, neyiniyik, məcburuq.
Kənddəki ərzaq mağazasının satıcısı Seyran isə deyir ki, kənd cəmatının dolanışını bilmək istəyən gərək dükanlara baş çəksin.
Dolanışını yoxlamaq üçün, dolanışa baxmaq üçün bir misli dəftəri var. O dəftəri bir baxmaq lazımdır ki, aydın olsun məsələ ki, dolanışı nədərdir. Əlbəttə, insanların dolanışı yaxşı deyil. Acınacaqlı olmasa da insanların dolanışı yaxşı deyil. Bir ay yildiyi kimi malqara hesabına, sonra şəxsi təsərrüfatlarda işləmə hesabına cəmat dolanırlar. Belə mümkün deyil.
Gəlirlər sizdən nisiyə mal götürürlər. Sonra nə vaxt qaytarırlar onun pulunu?
İşləyənlər varsa maaşdan maaşa. Bir də ki, indi kimdə süd, yenə süd satır, nə satır, getirib dər çatdırırlar cəmaat. Ancaq da ya evlər tikilir, məsələn şəxsi evlər, fərdi evlər tikilir. O gəlir ev fərdi evlərdə fəhləlik eləyirlər, ustalıq eləyirlər. Oradan aldığı zəhmət haqqının hesabını insanlar dolanırlar. Hər halda bir ayın içərisində çəkirdik, bir ayın içərisində getirib qaytarırlar da. Əziyyətdir, indi biz də onlara başa düşürük. Çünki bizim vəziyyətimiz də onlardan çox o qədər də yaxşı deyil.
Azərbaycan şəkilləri Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər INS GM Radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizim səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Fatmayını gəzərkən burada ən çox diqqətimi çəkən orta məktəb və onun yaxınlığındakı mədəniyyət evinin binası oldu. Hər iki tikilinin müasir tələblərə cavab verən görkəmi onların yenicə təmirdən çıxmasından xəbər verir. Məktəbin direktoru Hacı Nuri Nadirov deyir ki, məktəb bu ilin yay aylarında təmir olunub. İndi məktəbin yeganə problemi burada idman meydançıları və zalların olmamasıdır.
İdman kompleksimiz tam hazır vəziyyətdə deyil. Yəni, bizim zalımız yoxdur. Bununla əlaqədar təhsil şöbəsi qarşısında məsələ qaldırmışıq ki, gələcəkdə məktəb dikərkən, güman edirəm ki, kəndin əhalisi artır, torpaqların verilməsi, kənddə digər məskunlaşan adamların sayının çoxalması, gələcəkdə bu məktəbin 400 yox, bəlkə 800 nəfərli şagirdə ehtiyacı olacağı gözlənilir. Ona görə də yeni məktəb tikintisinə ehtiyac vardır. Təhsil şöbəsi artıq bu barədə öz tədbirini görür. 2008-ci ildə məktəbə yeni məktəb tikintisi nəzərdə tutulur və eyni ilə idman kompleksi də onun içərisində nəzərdə alınacaqdır.
Mədəniyyət evinə gəlincə isə Hacı Nuri Nadirov deyir ki, Fatmayna Mədəniyyət evində hazırlanan tamaşaların bütün Azərbaycanda ad çıxardığı vaxtlar olub. Amma indi kəndin mədəniyyət evi təmir olunsa da, hələ ki fəaliyyəti istənilən səviyyədə deyil.
1971-73-cü illərdə bu fəaliyyət elə bir geniş vüsət aldı ki, Fatmayı Mədəniyyət evində göstərilən tamaşalar bütün rayon miqyasına çıxmalı oldu. Bizim hazırladığımız tamaşalar, mən deyərdim ki, nəinki Fatmayının, Abşeronun mədəniyyət tarixinin qızıl hərflərinə yazılmalıdır. Mən baş rolları həmişə oynayardım. Hacı Qaranı oynamışam, Ölülərdə Hacı Həsən Ağam oynamışam, Vaqifdə Vaqif obrazını oynamışam. Yəni, çoxlu obrazlarım olub və bunlar kənddə bütün cəmaatın sevincinə səbəb olub. Qadınlı, kişili, uşaqlı, hamı qocalı, hamı tamaşaya gələrdi. Bu günlər Fatmayı klubu təmir olunub, içərisi gözəl avadanlıqla təmin olunub. Elə bilirəm ki, gələcəkdə təzə klubumuzda bu işlər davam etdiriləcək.
Azərbaycanın dünya miqyasında tanınan bəstəkarlarından biri Qara Qarayevin doğulub boya başı çatdığı yer Fatmay kəndi olsa da, burada bəstəkarı xatırladacaq kiçik bir lövhəyə belə rast gəlinmir. Hacı Nuri Nadirov deyir ki, kənddəki Qarayevlər ailəsinə məxsus evdən indi əsər əlamət belə qalmayıb.
Mən onu həmişə qaldırmışam ki, dünya şöhrətli Qara Qarayev haqqında onun kəndində heç olmasa muzeyin olması, kəndində onların baba torpaqları vardı. Onu yenidən dikmək onun yerində Qarayevlərin bu günləri muzeyinin yaradılmasına böyük ehtiyac var. 70-ci illərdə, hələ Sovet hökuməti dövründə, kommunist rejimi dövründə Qara Qarayevin ata həyətində muzeyinin açılması ilə bağlı dövlət səviyyəsində mən onda məktəbliydim. Gəlmişdilər. Bilirəm ki, o məsələ nəsə alınmadı, çıxdılar, getdilər. Düzdür, bugün onların heç bir yeri qalmayıb, heç uçurluq evləri də qalmayıb, amma bilirik ki, onların həyətləri haradaydı.
Fatmayının bugünkü sakinlərinə tarixin müxtəlif əsrlərindən yadigar qalan 5 məscid və 1 hamam var. Sovetlər dönəmində bu məscidlərin hamısı taxıl anbarlarına çevrilib. Hazırda məscidlərdən yalnız birinin, kəndlilərin təzə məscid adlandırdıqları məscidin vəziyyəti yaxşıdır. Mən kəndin ən qədim məscidi Hacı Heybət məscidində oldum. Məscidin üzərinə vurulan lövhədə onun 17-ci əsrə aid olduğu və dövlət tərəfindən qorunduğu yazılıb. Amma hazırda baxımsızlıq ucbatından bu abidə uçmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalıb. Kənddəki başqa bir məscid 19-cu əsrə aid olan Əlbatlı məscidində təmir işlərinin getdiyini eşidib yollandım ora. Dörd-beş nəfər məscidin təmiri ilə məşğul idi. Dedilər, təmiri Fatmay axsaqqallarından olan Hacı Firuz öz vəsait hesabına aparır. Usta İlham deyir ki, artıq bir aydan çoxdur ki, burada işləyirlər.
Arzısı bir aydan artıqdır. Üstün krişası, burada damırdır. Krişasını dəyişdirmişik. Onun üzrə bir də bu köynə sıvanamızı töymüşük yerə. Təzəmin üstü gördüyünüz kimi sıvayırıq.
Daha nələr eləyəcəksiniz? Nə vaxt təmir başa çatacaq?
Kuhnanın yanında elə bir ki, kuhna buradaydı, burada dar keçdiyirdi. Təzə bir dənə də kuhna deymişik. İndi kuhnanı çıxartmışıq çölə, ondan sonra kanalizasiyası zadı, haradasa hələ bir aylıq iş var. Bir aydan sonra bura istifadə verilir.
Təmir zamanı ərazisini də genişləndirirsiniz?
Yox, burada elə bir imkan yoxdur ərazisini genişləndirmək. Elə ancaq özündən qədər həyat elə bu.
Yəni burada həm kişilər üçün, həm də qadınlar üçün otaqlar var.
Bəli, indi belə burada qədimdə burada elektrikdə qadınlar olubdur. Burada polpa olubdur belə. İndi istəyirlər ki, onu da bərpa eləyələr. Gənə, necə qədimdə olan kimi elə gənə üstə zənənlər var, altdadır ki.
Fatmaydakı yeganə hamamın da üzərinə dövlət tərəfindən qorunur sözləri yazılıb. Lakin buna qorunur demək olmaz. 19-cu əsrə aid bu abidənin indi hətta qapısı da hörülüb. Kənd sakini Seyran deyir ki, artıq 20 ildən çoxdur ki, hamamda yunan yoxdur.
Bu hamamda cavanlarımız toylar eləyiblər. O olmasın, bu olsun, kinosu var. O kinodakı olduğu kimi bizim bu hamamda hamısı olub. Beyimiz orada çimiyib, çıxıb, cəmaat onu qarşılayıb, qaçan aparırlar, sonra gedib aparıb, o toy eləyiblər. Çox gözəl şərait olub orada. 100 ilin, 200 ilin hamamıdır. Abidədir də, tarix abidədir. Baxımsızlıq olandan sonra yağın ki, hər şey də sökülür, dağılır, gedir də. Tam indi bərbad vəziyyətdədir. İndi bələdiyə o zibilxanaya dönmüşdür, bələdiyə ağzını tikdirdi, heç olmasa sonra zibil doldurmasın da. 20-25 il olurlar ki, fəaliyyətini dayandırır.
Azərbaycan şəkilləri. Azərlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Fatmayda Poladlı adı ilə tanınan bir məhəllə də var. Ötən əsrin 30-cu illərində Şamaxının Poladlı kəndinin bir qrup sakini köçüb Fatmayda məskunlaşıblar. Elə o vaxtdan da onların məskunlaşdığı məhəllənin adı Poladlı adını alıb. Poladlıların nə səbəbdən köçdüyünü və nə üçün məhz Fatmayını seçdiklərini mənə bu məhəllənin sakini əslən Şamaxlı olan Məhərrəm dayı nəql etdi.
37-ci ildə o vaxtlar kulak olurdu. Onun dərdindən biraz bizim malqaramız olub, orada da çox dövlət olanı tuturdular axı. Hə, babam gəlib bura, bu kəndlə əlaqəmiz olduğu üçün, bu kənddən də gedirlərmiş ora, toşab satırlarmış, əncir satırlarmış. Əlaqəmiz olduğu üçün biz oradan həm qorxudan, həm də ki, belə çıxıb gəlmişik də oradan ki, tutmasınlar. Bizi də yaxşı qarşılanmışıq, burada da boya başı çartıb atmışız.
Məhərrəm dayı deyir ki, Fatmaya gəldikləri ilk gündən yerli əhali ilə elə qaynayıb qarışıblar ki, indi özlərini yarı Şamaxlı, yarı Fatmaylı hesab edirlər.
Mən özümü 50% Şamaxlı sayıram, 50% Fatmaylı. Müsaad deyim sənə, 80% Fatmaylarla biz qohumuq. 100% demək olmaz. 80% ilə qız verib, qız almışıq. Sonra öz hörmətimiz, necə deyərlər, mən hərdən bir arzulayıram yadıma düşəndə ki, hə, ata-ana yerim, o boş şirin olur axı.
Poladlı məhəlləsində elə bütünlüklə Fatmayda yaşayanların indi ən başlıca problemi qazın olmamasıdır.
Bizim işığımız əladır, suyumuz ondan da artıq. Bir dən yanacaq barəsi bizdə cəmaatda çətinlik yaradır.
Kəndin problemi ən birinci elə qazdır. Qaz atı, həqsab yoxdur. Cəmaat lüboyunu dindir, qazdan şikayət edəcəkdir. Neçi aylər yoxdur. Bəb yaydan, bax, indiyəcən qaz atı yox. Var belə də, azmaz adam evində, azmaz adam evində var o şam kimi, lapa belə. Qoy çayını kimi, gözdə saat yarımdan sonra. Bax, Allahın dostu, bu toxindir o, o ənbiyən yox.
Təsmilər isə deyirlər ki, bu problem də yaxın gələcəkdə öz əlini tapacaq. Azərqaz Səhəmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kəmandar Eyvazlının sözlərinə görə, bircə ildən sonra Bakı ətrafı qəsəbə və kəndlərin qaz probleminə bir dəfəlik son qoyulacaq.
Cənab Prezident fevral ayının 27-sində dövlət proqramı qəbul eləmişdir. Dövlət proqramına əsasən Bakı ətraf kəndlərinin sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı Deməli, həmin proqram çərçivəsində Azərqaza da müəyyən tapşırıqlar var. Bu tapşırıqlar qaz olmayan yerlərin qazlaşdırılması və pis olan yerlərin isə qaz təminatının yaxşılaşdırılmasından ibarətdir. Proqramın əhatə çərçivəsində, yəni 2007-ci ilin sonuna qədər Bakı ətraf kəndlərində qaz təminatının yaxşılaşdırılması 100% həyata keçiriləcək.
Hələlik isə Novxanı və Fatmayının sakinləri qaz problemini unudacaqları günü səbirsizliklə gözləyirlər. Novxanı və Fatmaydan söhbət açan mən idim, Ülker Akif qızı.
Azərbaycan şəkilləri.
Azadlıq radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az